Pozdrav Packers fanovi, dobrodošli u prvi jedini podcast posvećen Green Bay Packersima na hrvatskom jeziku Crow Pack Crow. Ja sam jedan od voditelja ovog podcasta, Juraj Seifert iz Brisela, a sa mnom su kao i uvijek druga dva voditelja Josip Tadinac i Ivan Pavić u Splitu. 44. epizoda 25. ožujka 2024. godine. Nije nas bilo preko mjesec dana, a tada smo pričali da Gudekunst, naš GM, već u ovoj sezoni 2024. koja je službeno i počela prije jedno dva tjedna, mora graditi Super Bowl momčad. Tako da, Ivane, prvo pitanje za tebe. Je li se u ta dosadašnja dva tjedna nove sezone kalendarske koja koincidira sa free agencijom to i potvrdilo da se gradi momčad za Super Bowl?
Mislim da je, jer se investiralo se u najslabiju točku na rosteru, to je safety. Znači, tu je bio aktivan, uzeo je najboljeg safety-a koji je bio na free agency, u free agency-u, dobro ga platio, prema tome, očito se misli ozbiljno.
Da, pričamo znači o Xavier McKinney, safety-u koji je bio na, pa na nekim ljestvicama čak među top 10 free agenta, općenito, ne govorimo o poziciji, nego općenito. Znači, relativno mlad, zapravo je, ne relativno, nego je mlad igrač. Igrač od 25 godina, znači igrač koji ulazi sad u drugi ugovor. Možda je samo bio atraktivniji na safety poziciji ovaj Anton Winfield, a koji je dobio franchise tag, jel tako?
Da, da.
Tako da on zapravo nije ni bio free agent,
Da.
jel? Pričamo znači o Xavieru McKinneyu koji je potpisao za Packerse četvrogodišnji ugovor vrijedan 68 milijuna dolara. To se čini puno, ali nije to sve guaranteed. Kad se malo izanalizira, vidi se da tu ima puno novca u prvoj godini, pa onda kasnije vidit ćemo. Jel? Tako da, Josipe, evo drugo pitanje za tebe. Je li to bila investicija vrijedna tih novaca?
Nije. Ajde,
Zašto?
molim te.
Zašto?
Pa ne znam, skeptičan sam ja prema to. Kad sad ti kažeš 68, pa prvo ćemo platit, pa ćemo vidjet. Ne znam, meni to nekako puno zvuči. Ja nisam siguran da je baš toliko dobar. Vidjet ćemo.
Meni se čini da je zapravo... meni se svidio taj potpis. Mislim da je financijski to... tu negdje to je neki market value, ne mislim da je to neki bio reach ili da je preplaćen igrač. Stvarno je bio top safety free agent, a u ovom novom sustavu, pričali smo u prošloj epizodi o novom obrambenom koordinatoru, Hefliju, i novom sustavu gdje se često igra single high safety, za razliku od two high safety što je Joe Barry igrao. Tako da je to... zapravo jako, jako bitno da taj onda single high safety bude neko ko je stvarno top igrač. Jel? I onda potpis top safety u free agency-u, a znali smo, pričamo o tome već godinu dana koliko nam je to kritična pozicija safety i da nemamo zapravo unutarnjih rezervi za tako jednog bitnog igrača. Meni se svidio taj potez u free agency-u. I ovaj, sviđa mi se općenito neka agresivnost u free agency-u jer to nismo vidjeli baš zadnjih godina.
Je, ja se isto slažem. I mislim, to je bila baš pozicija koju je trebalo adresirat. E, adresirali su je sa najboljim igračem koji je bio dostupan. Tako da, je, plaćen je dosta, ali mislim, to je tako. Tako je u free agency-u, ako uzimaš odmah onaj prvi dan kad krene potpisivanje igrača, tada se uzimaju najbolji igrači i je da se plaćaju se dosta, ali ta cijena realno, cijena igrača iz godine u godinu kako raste salary cap, tako raste i cijena igrača i onda, ne znam, za 2-3 godine taj ugovor neće biti, možda će neće biti niti top 5 ugovor, sad je mislim treći.
To je stvarno utješno, sviđa mi se ovaj kreativno računovodstvo, ba Ivan Pavić.
Pa je, a mislim tako je.
A mislim je, mogli smo ga potpisati na 10 godina, jer za 10 godina će biti još veća inflacija i onda praktički bi to se činilo još manje. Mislim, koja je ovo logika? Kao da sam na financijskim izvještajima nekih drugih klubova, mislim.
Racionaliziran. Ako je on stvarno takva kvaliteta, onda je to dobar, onda nije to nije previše.
Ma zna, znam, ja dobro, ja malo tu karikiram, naravno, i rugam se, ali mislim, to će biti super, ali ja sam nekako skeptik da će to biti to što smo mi kupili, da će on kod nas biti baš tako dobar kao što smo ga mi procijenili da će biti dobar, ili da će odigrati toliki broj utakmica koji mi procjenjujemo da će odigrati, ili da će se odlično snaći u toj novoj obrani našeg novog trenera. Eto, tako da ako to sve bude super, onda ćemo reći je super smo platili, ali ja evo nekako nisam siguran da će to biti tako. Evo, tako bi možda bolje rekao.
Dobro, to su tvoja legitimna razmišljanja i čak se i slaže. Znači, ne znamo, mi imamo novije defanzivni koordinator, te trebamo vidjeti na šta će to sličiti. Tako da je, mislim, stoji, sve stoji, ali potez kao potez, nemamo šta sad reći u ovom trenutku prije sezone, drži vodu.
Evo, Ivane, uzeo si mi riječ iz usta, mislim, sve stoji što je rekao Josip, ali treba ti jedan top klasa safety na ovom rosteru i to je učinjeno odmah prvog dana, znači to je bio 11. ožujak kad je još onaj nekakav tempering period, pa zapravo nije još kao službeno počeo free agency do srijede, ali je počeo tempering period ponedjeljak i utorak, pa odmah počeli curiti ti ugovori van. Ali to nije bio jedini free agent, veliki free agent, odnosno bitan free agent kojeg je doveo Green Bay. Taj dan, taj ponedjeljak, doveden je i Josh Jacobs, running back iz Las Vegas Raidersa. Također mlad igrač, malo stariji možda jednu godinu od Xavier McKinnea, 26 godina, zato jer je već odigrao jednu sezonu na franchise tagu, pa je zapravo bio 5 godina na ruki ugovoru, jel? Ili čak 6, mislim 5 zapravo, nije bio pik prve runde koliko ja znam. Ali glavom doveden je on, isto četverogodišnji ugovor, naravno nešto manji jer je riječ o running backu, 48 milijuna, opet puno je to za running backa, a možda čak tu bi se možda moglo reći da je i preplaćeno, mada opet tih 48 nije to sve garantirano, opet ima puno u prvoj godini pa ćemo vidjeti. Može reći da je preplaćen Josh Jacobs, međutim, s druge strane, naš napad je užasno jeftin, tako da ako se malo istrošimo više za running backa, opet je to sve ok, s obzirom da većina napada nam je na ruki ugovoru.
Je, to sve stoji, ali opet nekako, kako bih rekao, ne mogu reći. Znači, ja smatram Josh Jacobs sa stvarno jedin od boljih running backova lige, ali čim se running back toliko puno plati, nekako mi nije mi to, mislim da to nije pametno. Pogotovo što je on ima lani down sezonu, jednu od loših sezona u ligi, i onda mi tim više mi je čudno da je uspio postići takvu cijenu, jer on praktički s obzirom na ovaj signing bonus i ovu prvu sezonu, znači igra za 15 milijuna će biti plaćen. Sad kad gledamo kako su se stvari razvile i koliko su drugi free agenti za koliko su otišli, znači mi smo mogli, ne znam, imati Aaron Jonesa i Derricka Henrya za 16. umjesto njega za 15. Sad, je li to bilo bolje, je li bi to bilo lošije? Je li to uopće bilo moguće? Lako je sad govoriti, jel nakon 5 dana, nakon što je završio praktički free agency, pa vidimo kako su potpisali, a ovdje je bilo, ti trebaš reagirati ili igrač ovdje negdje drugdje, pa više nemaš tu opciju. Tako da, ne znam, nisam oduševljen s tim potpisom, ali ne mislim ni da je loše. Znači, mislim da je ono, ok, razumijem, skužim zašto su to napravili. Mlađi je igrač, Jones nikad nije odigrao cijelu sezonu, on uvijek propusti bar 4-5 utakmica, ovaj nije sklon ozljedama toliko, tako da kužim razloge, ali opet, kažem, malo je preplaćen i evo, ne znam, možda se moglo investirati dio tih novaca na neku drugu poziciju.
Josipe, ako je meni preplaćen, a meni je to ok, ako je Ivanu preplaćen, Josh Jacobs njemu nije baš to sjelo najbolje, recimo to tako. onda pretpostavljam da tebi je ovo katastrofalan potez.
Pa ja mislim, ako postavimo to u neki value for money sa ovo što je Ivan rekao, da smo mogli imati ovu dvojicu praktički za iste pare, onda mi je to katastrofa. Mislim, on što kaže, je li to moglo biti ili ne, pa to je sad onaj moj drugi dio. Evo ti pa napravi, mislim, očito, ako su ljudi toliko plaćeni u nekakvom salary capu, znači da se to moglo realizirati. Tako da meni se to čini, pogotovo naravno za tu legendarnu poziciju koja postoji svako na autobusu u Americi, ima barem legitimno kandidata za roster, onda mi je to ono šokantno, jel? U tom dijelu. Meni to stvarno zvuči puno, pogotovo nakon ovog ciganjenja i sve skupa sa ovim sa Johnson, jel? Koji, ok, eto, otišao je, ponudili smo mu fair vrijednost, dobio je milijun bonusa što je prešao u što su uzeli igrača mrskom rivalu i ok, ali ovih 15 mi stvarno nekako, zapravo mi onda još više, kad stavim to nekako u omjer, onda mi zapravo još mi je luče za koje pare igra ovaj naš running back sve do jučer de facto, dok mu nismo srezali plaću. To mi je tek onda kad stavim još to u neki omjer, onda mi je to još malo drastičnije.
Ok, evo, ja ću reći još jednu stvar zašto mi je ok ovaj potez. Prvo, zato što je to running back koji igra 3 downa od 4, tako da stalno je na terenu praktički. A drugo, zato što ima 26 godina, tako da je puno, puno zapravo mlađi i manji rizik da će to biti running back koji se, puno manji rizik da će to biti running back koji se već potrošio. Uglavnom, imali smo sat vremena, backfield, Josh Jacobs i Aaron Jones, činilo se to kao fantastični running back duo, međutim, nakon sat vremena pokazalo se da ćemo zapravo katat Aaron Jonesa. On je otišao nakon toga, potpisao kao free agent za Minnesota Vikings. Čak je bio tako i malo zlurad u svojim nekim komentarima, poslije što ne bi od njega očekivao. Ispalo je da smo mu ponudili drastičan pay cut koji nije prihvatio, znači da smo mu ponudili 4 milijuna dolara godišnje plus 2 u raznim bonusima, znači maksimalno 6. A on je u Minnesota potpisao za 6 milijuna plus 1.
Mm-hmm.
Tako da to je zapravo bio konačni ishod te priče i tako je Aaron Jones završio u Vikingsima. A naš jedan running back kojeg nismo očekivali da će se vratiti u Green Bay je vraćen u free agency, to je AJ Dillon. Dobio jednogodišnji ugovor, vrlo jeftin. Tako da, eto, running backovi su nam sad Josh Jacobs i AJ Dillon. Malo iznenađenje, ali vidjet ćemo kako će to funkcionirati. U svakom slučaju, pomlađena momčad, jer riješili smo se jednog veterana i imamo sad dva mlada running backa. Osim tog veterana, još neke veterane smo katali. Očekivano Bahtijarija, o tom smo pričali prije mjesec dana i to je bilo vrlo izvjesno da će se desiti. Također, vrlo izvjestan kat je bio Devondre Campbell, koji je nakon toga potpisao free agency za 49ers, eto još jedan vrlo nam drag rival i bivši igrač tamo. Ali ono što je zanimljivo kod Bahtijarija, ne toliko, ali posebno kod Devondre Campbella, su bili njegovi komentari na Twitteru nakon tog kata. Pa ne znam jeste to pratili malo i vidjeli koliko je ljut. Šta kažete na to?
A mislim, svaki ima pravo da se ljuti. A mislim, ne znam. To je ono, meni se čini više ovako tipično ono prebacivanje krivice, nisam ja kriv, da pače, ne da nisam kriv, nego sam ja još, ja sam, a samo što nisam ja zapravo postavio taktiku i ovaj u play-offu ispeglo one, koga smo sve dobili, mislim, znači, ne znam.
Cowboys se.
Pa ne, nije ti duga lista ti koji mi dobijemo u play-offu.
Dobro, ali sa 49ersima je obrana bila isto ok, tako da ispada da je to Devondre Campbellova zasluga.
Pa možda je tamo prešao, možda ima dio garantiran da bude kao budući defensive koordinator.
Moguće, da, to bi bilo logično ako je toliko i zaslužan.
Pa točno.
Pa dobro, meni mislim da je, ono, nisam nešto odušao s njegovim tweetovima, ali s druge strane okej mi je da on da svoju stranu priče i pokaže zapravo svima da ima nešto, barem nešto da ima u svemu tome što smo govorili o trenerskom osoblju, loše govorili o trenerskom osoblju na obrambenoj strani i od obrambenom koordinatoru bivšem. Klubovi imaju svoje neke PR ekipe, timove koji tweetaju i stavljaju na Instagram, Facebook koji je šta, da klub ispadne u što pozitivnijem svjetlu i da izgleda sve super. Onda imaju valjda igrači pravo isto tweetat i neki svoj PR iznijet na svjetlo.
Pa dobro, ajde, to barem daje neku iluziju da je nekome nešto stalo, pa meni onda s te strane kao simpatično, kao to čak ima neke emocije, kao nije baš čisti posao, nego se neko radi nečeg nažicira, pa ga smeta kad ga ovi pljuju i to, pa eto, barem taj folklor da eto, nekoga je to zaista briga, meni je okej. Okay.
Žicira ga zato što mu to izbija, ne znam, 1-2-3 dolara iz džepa.
Ma dobro, dosadni su više oni s tim svojim milijunčićima.
Za milijun dolara odeš u Minneapolis.
Tamo sam htio reći, eto, Aaron Jones bi jedan završio ko prosjek da nije zaradio što je dodatni milijun dolara. Ne znam kako bi
to... A dobro, nije samo to. On je ima tamo 6 garantirano, ovdje ima 4 garantirano, a znamo da njemu garantirano znači. Ne može se baš pouzdati one... Ali mislim da je kod Aaron Jonesa, sad kad smo se opet vratili na njega, zapravo je tu bio najveći onaj psihološki moment što ti osjećaš, on je lani pristao na pay cut i sad su opet smo tražili ogroman pay cut i tu jednostavno se ti osjećaš da te ne cijene, to je više ta, i onda ćeš otići bilo di.
Čak u Minnesota.
Čak i u Minnesota.
Ali evo, mene to sad zanima. Ok, svi sve znaju, svi sve prate, nije da sad vidiš igrača samo kad igra s tobom. Ovaj otišao u Minnesota, ovaj otišao u 49ers-e. Mislim, zašto nisi otišao negdje drugdje, kako bih rekao, u drugu konferenciju?
U AFC, zašto da, baš... imaš AFC, imaš 16 klubova AFC.
Ajde, čak te 49ers u redu, vidjet ćemo se samo jedan put tako ove godine, vjerojatno ne, i u redu. Ali zašto u Minnesota, mislim, ima, kako bi rekao, mi i ova tri kluba, mislim, ima se skupa 28 drugih klubova koje možeš ići.
A to je ono, mislim, mi smo se dosta smo raspravljali, ali ja stvarno kažem, pogledajte malo koliko ima tih međudivizijskih transfera unutar cijelog NFL-a. Oni igraju s tim igračima dvije utakmice i oni ih vjerojatno ih cijene malo više možda nego neko drugi koji uzima, ne znam, gleda statistiku, pa gleda napredne metrike, pa gleda, ne znam, ovo, ono, gleda suhe brojke i reče, ok, taj mi vrijedi toliko, kužiš, a ova igra s njim, ne znam, to, meni je to nekako najlogičnije objašnjenje da zato onda ovi rivalski klubovi zapravo možda više cijene te neke igrače, pogotovo neke igrače koji nisu toliko u fokusu, a oni misle da su ono, da će im dobro doći kao neki kotačić.
To je ono, recimo, kad bi rekli za povratnike u HNL-u kao poznaje ligu. To je taj kao neki bonus koji ne možeš kvantificirati, a dobro ti dođe.
Poznaje diviziju, poznaje nas neke, svaka je divizija malo ipak i drugačija, negdje je hladno, negdje je toplo, negdje se igra u dvorani, negdje se igra vani, negdje je ovako, negdje onako. Nisu sad to neke ogromne razlike, ali ono, mislim da su klubovi nekako su sigurni da znaju šta kupuju kad kupe nekog ko tako dobro poznaje.
Istina, da.
To mi ima. Pogotovo što ti kažeš za te neke igrače koji nisu game changer, nego su, ajmo ih nazvat, rotacijski.
Tako je. Zašto belgijskoj ligi kupuju igrače sa Balkana? Jel? To je isto...
Znamo radi Bene i
Juka. Znamo zašto. Htio samo jedan mali intermeco da ubacimo kad smo kod Balkana i društvenih mreža u kontekstu Devondre Campbella. Naš vjerni slušatelj iz Beograda koji se zove na Twitteru Fan Stella Rosa je osnovao Instagram stranicu koja se zove Green Bay Packers Balkan. Tako da adresa je Packers donja crta Balkan donja crta fan donja crta club. Packers Balkan fan club. Pa eto, vi mlađi slušatelji koji ste na Instagramu, mi smo ovdje, nije to za starijeg čovjeka Instagram, to nas trojica, ne vjerujem da iko od nas trojice ide na Instagram. Ali evo vi mlađi slušatelji koji imate Instagram, priključite se pokretu Fan Stella Rose s obzirom da možete tamo onda izmjenjivati razne Packers informacije, pretpostavljam. A kad smo kod Packers informacije, da se vratimo na naše ove free agente, pošto smo u zadnjih u epizodi prije mjesec dana pričali o tome koga bismo mi pustili da ode u free agency, koga vratili nazad. Znači, na toj listi imali smo AJ Dillona, vjerojatno ga nismo očekivali da niko od nas da se vrati, vratio se. Imali smo Josiah DeGuaru, on za nikog još nije potpisao, vjerojatno izvan lige, s obzirom kak je igrao kao ruki. Onda smo imali Tyler Davisa, tight enda, koji se nažalost vratio, njega smo potpisali kao free. Znači, tog čovjeka se nikad nećemo riješiti. Evo, to je sad naš
on ima neku obiteljsku vezu, ne, nešto, sigurno, nešto mora biti neka.
A ovo tedesko osoblje ga cijeni, očito je zahvalan timski igrač.
Lipo piva, rekli bi u nas.
Četvrti tight end, pored tri rukija, znači evo njega, kao blocking tight end i vjerojatno special teams igrač. Onda smo imali još Najmana, swing tackla, očekivano nije se vratio, potpisao za Carolina Panterse.
Imali evo vidiš, smo... to mi je u redu, evo i otiđi daleko u džavate od nje.
Imali smo John Runyan juniora, right guarda koji je potpisao u free agency, isto očekivano nije se vratio, potpisao za New York Giants. Onda imali smo linebackera Eric Wilsona, vratio se nazad u Green Bay, isto special teams star, zapravo special teams star nakon onog fumbla koji je uhvatio. Jel? Christian Welch, isto linebacker, vratio se također, opet special teams igrač. Corey Ballantyne, vratio se i on za dubinu na cornerback poziciji.
To je dobro, to lajkamo. Mm-hmm. Popit ćemo jedan Ballantyne u njegovu.
Da. Darnell Savage potpisao za Jaguarse, Jacksonville Jaguarse. I to za velike novce.
Da.
Pa ja to... ne mogu vjerovati.
Ja
pa
sam šokiran.
Pa to je najgluplja franšiza, ona bi mogla doći u London.
Za velike novce s tim da planiraju da igraju, da igra Nickelbacka, a ne safety-a više. Tako da čak bi mijenjaju poziciju i dali su mu ozbiljne novce.
Ja to ne razumijem.
A vidiš, kad nije, kad kupuju one divizijske igrače, šta rade? Kako da nisu uzeli Vikingi, ni čak ni Bersi ga nisu uzeli.
Da, da kako pa njima nije promaklo.
E, onda imamo Jonathan Owensa, safety je otišao kao free agent u Chicago Berse.
E, eto klase.
Tako da ode nam Simone Biles u Chicago.
Da.
E, Rudy Ford i dalje nije potpisao, znači to je još jedan safety koji je dalje free agent, možda se on vrati, vidjet ćemo, pošto nam tu fali dubine. I zadnji koji je bio na listi je bio Keyshawn Nixon, kojeg smo vratili. I platili ga sasvim solidno, moram reći. Platili ga kao jednog solidnog slot cornera, odnosno Nickelbacka. Dobio je trogodišnji ugovor, $18 milijuna, koji je zapravo dvogodišnji ugovor na $13 milijuna i onda opcija treća godina za 5. Tako da, pristojna plaća, mora se reći.
A dobro, moramo reći da je zaradio, ajde, budimo iskreni.
E, sad, to smo pričali isto zadnji put, je li zaradio kao slot corner, teško je
ne
reći.
Ne znam, ne znam, da, dobro,
kao,
okay.
Kao kick returner je, a s tim, kad smo već kod kick returna, tu se nešto priča o promjeni pravila. Ne znam, pošto Ivan nije uopće bio zainteresiran za ove neke boranija lige tipa XFL, USFL, vjerojatno nije upoznat sa kako je izgledao XFL kickoff prošle sezone.
Pojma nema.
Ne znam je li pogledao ikad XFL utakmicu, pretpostavljam da nije. Ja jesam, meni se sviđa taj kickoff iz XFL-a i sad nešto slično bi se moglo uvesti u NFL.
Sad si rekao da se sviđa ili ne sviđa?
Sviđa, sviđa. Da, da, sviđa.
E, pa daj da vam piši šta je to.
Pa to ti je... Znači, samo da kažem, to pričam o tome u kontekstu Keyshawn Nixona, zato što bi se taj njegov kick return skill mogao bi možda doći do izražaja u tom ako se taj potvrdi ta novo pravilo kickoffa i usvoji se taj XFL kickoff. Znači, zapravo stvar je u tome da to pravilo potiče te kickoff returns. Sad kažem, možda bi bilo jednostavnije pogledati neki video na internetu da vam ja objašnjam, ali ajde probat ću.
Stavit ćeš na Twitter.
Da. Probat ću. Znači, stvar je u tome da se kick zapravo ti potičeš kikera da kick gađa negdje tamo gdje je kick returner. Zato što ako pucaš u end zonu, onda se ne kreće ovaj tim koji hvata kick sa 20 yardi, nego sa 30 ili čak 35. Tako da dosta zapravo imaš dobar field position. Jel? Ako ga pucaš prekratko, onda čak sa 40 yardi, čini mi se, ide, se kreće. A s tim da ovi gunneri, ovi koji trče jedni na druge, jel, oni kreću zapravo sa linije od 40 yardi, tako da su zapravo puno bliže ovima, ovima koji brane returnera. I zapravo returner nema puno vremena, mora zapravo uhvatiti loptu i odmah krenuti, ne može puno razmišljati. Tako da, eto, ne znam jesam uspio objasniti, vjerojatno nisam, ali poanta svega toga je da se potiče kick return, a ne da se pušta kicker da puca samo u end zonu i da se onda kreće sa 20.
Ja mislim, to bi onda bilo ogroman zaokret. Ovo do sad su destimulirali praktički kick returne radi ozljeda.
Tako je, ali stvar je u tome, to sam htio reći, ta promjena odakle ko kreće i to je se offseta, odnosno puno manje dolazi do ozljeda zato što momčadi, ovaj returning team i kicking team, svi osim kick returnera i kickera naravno, oni kreću zapravo iz nekako iz blizine jedni drugima, ne iz velike udaljenosti pa da udaraju jedni u druge u punoj brzini, nego su dosta mislim da su na 5 ili 10 yardi jedni od drugog postrojeni u liniju. Jel? Tako da na taj način zapravo onda ne dolazi do ozljeda jer se ne zalječu jedni od druge u punoj brzini. Pa to je navodno čak u XFL-u i smanjilo broj ozljeda i smanjilo ovaj broj kako se zove potresa mozga i slično. Ali s druge strane, kažem, kiker zapravo potiče se kikera da ne gađa end zonu, nego da gađa kick returnera. A kick returnera se onda samim time potiče, pošto su mu bliže ovi kicking team nego prije, ga se potiče da onda krene prema naprijed u return. Tako nešto. Evo, recimo, kažem, mislim da morate pogledati da bi shvatili.
A kad će to odlučiti, mislim?
Mislim da se to ovih dana odlučuje, sad je onaj, imaju onaj meeting team, kako se zove team, kad se skupe sve ekipe,
da.
Treneri, novi vlasnici i sve, owners meeting.
Owners meeting, pa ćemo vidjeti da li će se to osvojiti, ovaj, ta promjena. I druga jedna, koju su, mislim, baš danas, to je annual league meeting se zove.
E.
Da. Druga promjena pravila koju su baš danas usvojili je da je zabranjen hip drop tackle. E,
da.
To moram priznati da ne znam točno šta je i nije mi baš jasno kako će se to suditi, ali to je isto neki tackle je zabranjen sada.
A to je ono da ga uhvate sa boka, kad mu uhvate ga oko struka pa ga sruše, da ga praktički onog prelome ga, jel? Uhvate ga za rame i za dole kup pa ga... I onda koljena vada može otići kad ga tako ruši.
Aha.
I ovaj, vidim da je to baš izazvalo dosta reakcija igrača. pogotovo defanzivnih, naravno, koji kažu, ono, ja, mislim, šta je sad sljedeće, ono, uvedite, ono, igramo flag football i dajte, zastavite da se ne smije nikoga rušiti, to je to.
Da. Pa da, mislim, jer da, to je ono, ovaj stari futbol, jel, gubi na, stari old school futbol gubi na svom šarmu, jel, sa tim raznoraznim
tim. I mislim da će to biti problematično i za sviranje velike, su, ono, ne znam, ne sviđa mi se to pravilo. I sad baš govore kako bi mogli napad evoluirati, jer taj Tendović je tu imati ogromnu prednost protiv defanzivnih bekova, koji su niži od njih i ono praktički moraju rušiti negdje u kuku. Mm. Ne može skakati mu gore na ramena kad je niži od njega. I tako da, ono, ne sviđa mi se. Da. Ovako baš tako govore, vidjet ćemo sad normalno, to treba vidjeti u praksi kako to izgleda, koliko će se to svirat, koliko, kako će uopće to izgledat.
Točno. Još jednu stvar sam vas htio pitat kad je free agency u pitanju, s obzirom da naravno još uvijek traje, jel? I još uvijek ima nekih free agenta na tržištu. Meni se čini da nama i dalje fali safety, a i fali inside linebackera. Ali mi se, što se tiče inside linebackera, ne vidim nikog na tržištu više. Sve što je valjalo, čini mi se da je otišlo. Da je safety, ima nekih opcija tipa Rudy Ford kao čisto za depth chart, ili ne znam, Justin Simmons ili naš The One Who Got Away, Micah Hyde. Šta mislite o tome? Da li tu treba još biti aktivan ili je sve ostalo draft?
Ja mislim da je pametno, samo sad je možda već kasno, jel? Da bi bilo pametno uzeti još nekog iskusnijeg safety koji nije toliko skup. Znači, ne sad, uzeli smo jedno koji je ono, prvi tier, prvi red kvalitete, sad mogli smo uzeti nekog, ne znam, iz trećeg reda.
Uh-huh.
Mislim da se da ovaj free agency zapravo i služi tome da se popune te rupe, a mi na safety definitivno imamo rupu, jer onda ti to omogućava da u ovom na draftu možeš birati najbolje igrače, a ne da si limitiran sa potrebama. Tim više što je na ovom draftu i safety, a i linebacker nisu baš neke pozicije prebogate igračima. Tako da ne znam, mislim, ok, mislim da se pogotovo na safety trebalo uzeti nekog igrača jeftinijeg, a dobro, bilo je tu kvalitetnih igrača.
Mm. Šta ti kažeš, Josipe?
Pa ne znam, meni sad to ništa nije jasno. Mislim, s jedne strane smo škrtarili, sad smo se odjednom počeli, sad mi gađamo samo u premium, a šta sad, ovo je neki body i neka ova srednja klasa gdje je nekakav value za money, to smo sad totalno više kao to ne gađamo. A iskustvo nas uči da mi uvijek na kraju nam ti nekakvi sekundarni budu nositelji, a od ovih primadonovi bude neki problem s njima. Eto, tako da mi se to ne sviđa.
Dobro, jel bi ti vratio Rudy Forda onda, na primjer?
Pa vi šta, ok. Mislim, to nismo našli nešto bolje. Čovjek pozna ekipu, pozna klimu, mislim. Šta, ok, meni u redu za neke pare. Mislim, pogotovo što je Nixon tu, a predsjednici ne vole biti sami. Kako ni u novčaniku, tako ni na terenu. Tako da,
da, Nixon i Ford treba to.
Pa da. Tako, Valentine i Nixon i Ford, mislim, treba nekim stvarima, treba voditi računa.
Mislim, bilo je tu, ne znam, evo ja sad gledam baš.
Ne mogu reći da mi je premrsko da ni u ekipi više nemamo ni jednog Arona. To moram reći također otvoreno, kad se uđeš kod tako bitnih stavki, ali.
Kažem, evo, gledam baš, recimo, ne znam, Jordan Fuller 3.250.000 je plaćen, Jordan Poer 2.000.000, Jeremy Chin 4, ok, ajde malo skuplje, Alohi Gilman koji je imao vrhunsku sezonu 5.000.000. Znači, ne znam, evo, recimo neko takav, neki, ovo što Josip kaže, neki best buy, mislim da bi dobro došlo.
Da. A inside linebacker, tu zapravo imamo sad Quay Walkera Isaiah McDuffie-a, kojeg će novi obrambeni koordinator sigurno voljeti, jer je to bio njegov igrač na koleđu, na Boston koleđu. I nakon toga imamo samo special teamere, znači imamo Eric Wilsona i ovog Welcha. Tako da tu fali bar jedan po meni još.
Je, i tu će se, očito će se puniti na draftu i to vjerojatno u nekoj višoj rundi.
Da.
A nije baš idealan draft za linebackere.
Nema nikog više u free agency, a bo meni na draftu ne izgleda da ima nekog. Jel?
E, da. Pa to je onda za nas.
Šta je za nas? Draft?
Pa to je. Nema nikog na draftu, nismo nikog doveli ovako. To ćemo, mi ćemo naći Grumen u trećoj rundi sigurno. Grumen zlata,
ali McDuffie bi mogao procvjetati. Baš sam gledao neke malo njegove statistike. Zanimljive, ima zanimljive brojke, tako da je. Sa relativno ograničenim brojem snapova, naravno, ali
da.
Možda se tu, možda je oklada na njega.
Pa izgleda da je, da, ali nekako mi je on mali, šta ja znam, ne, čisto ono...
Fizički ti ne
uđava. Mali, ali je tehničar.
Fizički, da, mali, ali je tehničar, da, mali, ali je tanak. Dobro, vidjet ćemo kako će to ispast. Uglavnom, eto, to je... To su sve teme koje sam ja imao za vas što se tiče free agency, ja ne znam jel biste vi još potegli nešto što mi nije palo na pamet. Možda da,
pa,
možda Ivane, ako samo ono, opcija, jel? Option, 50 year option, ako si pratio free agency i poteze nekih drugih klubova, šta ti se svidjelo, šta ti se nije svidjelo?
Ha, bilo je, mislim, kao i svake godine u free agency, bilo je zanimljivih dilova, recimo, ako ćemo se držati ove naše divizije, gdje je isto bilo, bilo je dosta zanimljivo, tako da imamo, recimo, ne znam, u Vikingsima je otišao Kirk Cousins u Atlantu, i mislim, općenito, mislim, Kirk je fascinantan igrač.
Opet je uzeo lovu, čovjek.
Opet je uzeo ogromnu lovu, znači čovjek se uporno kladi na sebe, ima skoro cijeli ugovor garantiran, ono, ne znam, brutalan.
Nevjerojatno. Meni je zanimljivo nešto iz tvoje druge divizije, iz AFC North, a to je quarterback duo u Pittsburghu.
Ovo je to. Da.
Znači, a za one koji ne znaju, radi se o tome da su Denver Broncosi nakon očitih frustracija novog trenera Sean Paytona katali Russell Wilsona, nakon svih onih novaca koje su mu dali i draft pikova koje su poslali u Seattle, došli su u situaciju da su katali Russell Wilsona, progutali ne znam koliko dead money-a, i onda su Pittsburgh Steelersi mogli dovesti zapravo na njihov račun Russell Wilsona. Jel, za neku
na minimalni ugovor.
Na minimalac, tako je. I to nije sve, nego su još onda tradali za Justin Fieldsa.
Mm-hmm.
Naši prijatelji iz Chicaga su računali cijelu predsezonu. Pošto imaju overall first pick. Prvi pick drafta, računali su, sad ćemo mi draftat Caleb Williamsa, ali ne samo to, nego ćemo i utopiti Justin Fieldsa za neki dobar pick. Pa je onda bila priča o Chicago, hoće to biti pick prve runde, hoće biti pick druge runde. Onda su počeli neki malo realni, kao pa slušajte, možda pick treće runde ne bi bio tako loš. To je već bila konsternacija u Chicago i na kraju šta je Pittsburgh dao za Justin Fieldsa, pik šeste runde, je li tako?
Je, ali kondicionalno nešto može postati četvrte.
Može postati pik četvrte runde, da.
Je. E, ali s tim, treba reći da su imali oni bolji ponuda.
Uh-huh.
Imali su bolji ponuda, ali nije to bila sad ponuda tipa drugi. Bila je možda ponuda peti i kondicionalno treći, je li? Znači, uh-huh. Imali su bolji ponuda, ali on je odabrao Steelers, oni su mu izašli u susret, znači bili su korektni i rekli, ok, imamo te četiri ponude, nama su one, ajmo reći, ono, ok, ti izaberi koji klub hoćeš.
A čekaj, jel ti vjeruješ da je to istina, Ivane? Ja ne vjerujem da je to istina, ja mislim da je to neko izmislio.
Pa nije isključeno da je istina, zašto ne bi bila istina?
Ja mislim da je to neko izmislio u Chicagu da izgledaju kao više kao face, ono, džentlmeni. I druga stvar da ispadne da Justin Fields da ne, ono neka face saving exercise, da ne...
Svima
da,
dobro, on zapravo vrijedi više.
Da ne izgleda toliko loše koliko zapravo je. Da, 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 da.
A, ne znam šta ja znam, moguće, moguće da je, ali ono, ne me iznenadilo i da, mislim, ne bi to bio prvi slučaj gdje je klub tako malo izađe nekom igraču kojeg će baš ono katat.
Treba tu malo. Jedan Devondre Campbell u Chicago da napiše na Twitter šta se zapravo
je. Ali mislim da je zapravo Steelers i nije to bilo planski, nisu mogli znati da će to biti, znači imali su stvarno jako puno sreće, ali su napravili dobar posao, znači od Kenny Picketta i onoga Masona Rudolfa su došli na Danger Russa i Justin Fields.
Zamisli, da, da.
Da,
a Kenny Picketta su poslali da bude rezerva ovom Jalen Hurtsu u Philadelphia Eagles.
Je, je.
Eto, i tu se Kenny Pickett isto preračunao, ja mislim, kao neću ja biti rezerva Russell Wilsonu.
Idem. Da, ha.
Prije će igrat pored Wilsona nego pored Jalen Hurts. Jalen Hurts ima 50 milijuna ugovora, mislim, pa neće.
Ali to je ono što smo govorili kod Jonesa, znači on kad se ti osjetiš da te ta tvoja ekipa kao ne cijeni, onda hoćeš ići makar i u lošiju poziciju. A da, ono, znaš, kad te povrijedi cura, onda ideš.
Tako je, i ružnija je bolje. I je bolja. Šta
ćeš?
Ali inače to je, isto kad pričamo o Pittsburghu, njima je sad napadački koordinator Arthur Smith, bivši trener Atlante Falconsa.
Mm-hmm.
I u njegovom tom napadu ima prostora za takve mobilne quarterbacke. Tako da, vjerojatno će biti uvijek neki package za Justin Fieldsa, čak i ako bude on rezerva. Jel?
A to će biti zanimljivo za njegov napad i kako će se oni dva su zapravo vrlo slični, Justin Fields i Danger Russ, znači je, mobilni su, obojica su jako mobilni, ali imaju problem s procesiranjem, znači jako dugo drže loptu i imaju masu sekova i najveći problem je zapravo ovaj middle of the field, a cijela njegova napad je baziran na tome, tako da bit će zanimljivo vidjeti kako će Steelers izgledati.
A dobro, dosta sad o Pittsburghu, pričajmo malo o Cleveland Brownsima. Ivane, objasni ljudima zašto ste doveli Mike Vrabela kao savjetnika uprave ili trenera ili koga savjetnika, ne znam.
Pa mislim da je to, to je zapravo usluga koju Jim Schwartz, koji je ovaj defensivni koordinator Brownsa, vraća Vrabelu, jer Jim Schwartz je bio bolestan i bio je van lige i onda ga je Vrabel zapravo uzeo kao nekog konzultanta dok je bio u Tennesseeu. I ovaj, ono, ovaj radio, ne znam, dok je to bio bolestan pa se tek oporavljao, pa je radio, ne znam, jedan dan tjedno, pa kasnije sve više i više, ovaj ga je to sve praktički tolerira i plaća, i ovaj, dok ovaj nije otišao u Brownse. I tako da mu ovaj sad praktički vraća uslugu da Vrabel nema baš ono gap year, da nema jednu godinu pauze, jer on njega i dalje Titansi plaćaju, tako da nije mogu dobiti neku konkretnu poziciju nekog trenera u Brownsima, nego su ga zaposlili kao konzultanta, tako da i vjerojatno mu plaćaju to, plus što mu Tennessee plaća kao bivšem treneru, a njemu će to dobro doći da ostaje u tom, da je ono, kao nešto radi, jel? Ako ta bude obrana dobra kao i lani, to će mu ono, podignuti rating i on računa do godine da će biti negdje head coach, da neće pasti u zaborav, jel?
Dobro, ja bi na njegovo mjesto otišao negdje na Tajland godinu dana, ali dobro, čito ne može bez futbola. A da se vratimo u NFC North malo.
Može on bez futbola, ali ne mogu Bogu i druge futbol bez njega, to je problem.
istina, da. Da se vratimo u NFC North malo, Chicago Bears, već smo spominjali u kontekstu Fieldsa, ali isto interesantno, tradeali su za Keenan Allena, znači... Mm-hmm. Doveli su jednog veteran wide receivera. Meni se čini da ima to smisla, kao s obzirom da će očito draftat Caleb Williamsa sa svojim pikom, pa da imaju jednog, kako bi rekao, quarterback friendly wide receivera.
Je, je.
Pored,
ima smisla, ima pored smisla. I doveli su DeAndre Swifta na running backu isto da imaju dobrog i running backa, tako da i...
Kao Packersi što su stavili iskusne, okružili ovaj Jordan Lova.
Da, pa da.
Upravo suprotno to.
Upravo suprotno, da, baš to. I znači imaju DJ Moore-a već od prije.
Mm-hmm.
Moonija su se riješili.
Yes.
Rekali su ga i sad imaju Keenan Allena baš kao ono neko ko bi mogao puno, puno pomoći mladom rookie quarterbacku koji će očito biti starter od week one. Jel? Mislim da je to izvjesno.
Da. I oni imaju još imaju deveti pik, jel tako?
I
svoj ovaj pik, ovaj
imaju,
prvi.
Za kojim se nadaju trećem wide receiveru, jel? Ali mislim da će otići ovi top wide receiveri prije devet.
A ne znam baš, nisam baš siguran jel bit će navala na quarterbackove.
Da.
Uzeo se uvijek ode još i koji ovaj ode i koji cornerback tu visoko otiće sigurno ofenzivni teklova barem dva.
Da, da.
U top 10-u, jer to je isto tražena roba i ova klasa je jaka. Tako da nije baš isključeno da i neće dopasti jedan od ova top 3.
Pa moguće, da. A reci, sad kad pričamo o draftu, znači, Kelly Williams i Drake May sigurno odlaze u vjerojatno kao prva dva pika. Je li moguće da u top 10 ode i JJ McCarthy, naša simpatija? Je li on quarterback, treći quarterback u ovom draftu?
Ha, tu se sad lome koplja neki, čak postoje neka razmišljenja da ni Drake May nije siguran da će biti drugi.
Uh-huh.
Mada ja mislim da je to glupo, da će biti sigurno drugi. Ali ima onaj Jaden Daniels, jel kako se zove?
Da, Jaden Daniels.
I mislim da je on bolji, da je bolji igrač od ovog McCarthy-a. Ali šta će sad, koji očajnički tim će se možda da i ko ono čekaj, neko se, a da, Vikingsi su se, oni su tradali, imaju dva pika prve runde i oni su najveći kandidat zapravo da idu po quarterbacka.
Da, nešto se pozicioniraju tu.
E.
Tako da, bit će zanimljiva naša divizija na godinu. Tu Lions i dalje rastu, Packersi rastu, Bearsi su potpuno ono revamp, isto rastu. Jedino ćemo vidjeti šta će Vikingsi bez
A dobro,
bez
Vikings
Kirka.
Ima Aarona Jonesa, pa je to dovoljno samo po sebe.
Eto vidiš, da. Biće
da.
Tu
da, bolje... Vikings jesu malo u nekom prelaznom periodu, da.
Biće
ali
tu
Bersi,
survival
Bersi,
of the fittest.
Da. Bersi, ako recimo, ako bi uzeli jednog od ova tri najbolja wide receivera na draftu, onda već imaju, to je onda već ono, respektabilan wide receiver room sa Keenan Allenom, DJ Moore-om i tim rookie.
Tako je.
Plus Caleb Williams kao prvi pik, to je onda već, o dobro,
dobro.
Naravno, sve ovisi kako će on izgledat, ali...
Ozbiljna momčad. Da, da.
Je, je.
Dobro, ništa, eto, možemo, mislim da draft, još ima mjesec dana do drafta, tako da ćemo to odraditi onda kad prođu Uskrs i katolički i pravoslavni i draft. U međuvremenu, kao što sam rekao prije, možete se družiti s ljudima koji koriste Instagram, a nas onda pričekajte do poslije drafta. Hvala što ste bili s nama i u ovoj epizodi. U međuvremenu nam možete i pisati, naravno, na naš Twitter ili na e-mail adresu na koju nikad niko ne piše, crowpackrow@gmail.com, ali evo, sve jedno ću reći. I ne zaboravite, kao i uvijek, go pack go! Thank you.